say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we've got.
Καλή εβδομάδα στην μεγάλη παρέα της Αρασπόρ. Δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει να πούμε και καλό χειμώνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα και ο καιρός θυμίζει Χριστούγεννα. Ερχόμενος στο Ραδιομέγαρο, μέσω των social διαπίστωσα ότι είναι κάτασπρη η Μακεδονία και η Θράκη. Η Βόρεια Ελλάδα είναι χιονισμένη. Και στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, έχει κρύο τσουχτερό που δεν θυμίζει Απρίλιο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου, της Ειρήνης Παπαζήση, του Δήμου Σκανιακού, του Άγγελου Δέτση, του Φώτη Χατζηδημητρίου και του Νίκου Σαρικού θα κάνουμε τα πάντα για να ζεσταθούμε. για να ανεβάσουμε ρυθμούς και θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε Δευτέρα. Σε λίγο ξεκινάει το καθιερωμένο αθλητικό quiz. Με ένα σούπερ δώρο σήμερα για τους ακροατές μας, εξασφαλίσαμε ένα ακόμη άλμπουμ της Panini για την ελληνική Super League του πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται στις 11 του Μάη. Ένα άλμπουμ συμπληρωμένο, προσφορά της Pegasus ΑΕ, που μας εξασφάλισε ο αγαπημένος μας φίλος και ο φανατικός ακροατής της Eraspor, ο Ράλης Μπούρης. Επίσης θα σας δώσουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων, με στιγμιότυπα από αναμετρήσεις ποδοσφαιρικές της δεκαετίας του 80. Ένα DVD που έχετε αγαπήσει, καθώς περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την ποδοσφαιρική δράση παικτών που έγραψαν ιστορία στα ελληνικά γήπεδα. Χατζηπαναγής, Μαύρος, Σαραβάκος, Αναστόπουλος, Γαβρίλη Δραμούνδος, άσχετο, δεν έγραψε ιστορία στα ελληνικά γήπεδα, αλλά τον είδα μπροστά μου, να του πω μια καλησπέρα. Ο Γαβρίλη γράφει ιστορία στους κονσόλες, όπως και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Είναι πολλοί οι τρόποι επικοινωνίας, δεν είναι πολύς ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και εγώ κινούμαι με ταχύτητα προκειμένου να κάνουμε αρκετά ερωτήματα, να βάλουμε αρκετά ερωτήματα στο σημερινό αθλητικό quiz. Υπενθυμίζω, μέσω SMS γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμα στο 54160. Μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber και για τους φίλους που έχουν αυτή την δυνατότητα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Messenger, μέσα από τα social, να στείλετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα που θα βάζω και βεβαίως να στείλετε και τα σχόλιά σας γενικότερα, όχι μόνο για το αθλητικό quiz. Απλώς παρακαλώ να είναι αθλητικού περιεχομένου. Θυμάμαι την πρώτη εμφάνιση, την πρώτη παρουσία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου σε τελική φάση Μουντιάλ. Ήταν μια τραυματική εμπειρία, παρότι είχαμε κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Προκριθήκαμε για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994 με προπονητή τον αείμνηστο, το μεγάλο δάσκαλο, τον Αλκέτα Παναγούλια. Αλλά σε εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο η εθνική μας ομάδα δεν πήρε ούτε βαθμό, δεν έβαλε ούτε γκολ. Πρώτο ερώτημα, ποιος πέτυχε το πρώτο γκολ της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου σε τελική φάση Μουντιάλ. Η εισαγωγή αποτέλεσε και την πρώτη βοήθεια για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, διότι καταλαβαίνετε από την εισαγωγή, περισσότερο το γνωρίζετε, άλλωστε ειδικά όσοι είστε σε μεγαλύτερη ηλικία, ξέρετε ότι στην πρώτη παρουσία μας σε τελική φάση η εθνική μας ομάδα γκολ δεν έβαλε. Ιτηθήκαμε με 4-0 από την Αργεντινή, το ίδιο και από την Βουλγαρία, χάσαμε και από την Νιγηρία. Τα έφερε όμως έτσι η μοίρα, ώστε το πρώτο γκολ της εθνικής μας ομάδας σε τελική φάση Μουντιάλ να μπει σε αγώνα με την Νιγηρία, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε τον σκόρερ, τον ποδοσφαιριστή που κατάφερε να βάλει εκείνο το γκολ, το ιστορικό γκολ. Είναι ποδοσφαιριστής που με την ομάδα στην οποία έπαιζε εκείνη τη σεζόν 2009-2010 είχε κατακτήσει το ντάμπλ στην Ελλάδα και ακολούθως αποφάσισε να πάρει μεταγραφή και να επιστρέψει στην ομάδα που τον είχε αναδείξει ποδοσφαιρικά. Ξεκινήσαμε με μια πολύ εύκολη ερώτηση. Οι επόμενες δεν θα είναι τόσο εύκολες. Θα ανεβάσω το συντελεστή δυσκολίας γιατί είναι κάτι το οποίο μου το έχετε ζητήσει και εσείς με αρκετά μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου στον Σάκη τον Κουρσάρη, στον Αργύρη τον Γιούτσα, στον Αντώνη τον Τάσιο, στον Αντώνη τον Μακρύ, στον Πέτρο τον Χούμο που στέλνουν τις πρώτες σωστές απαντήσεις. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη τον Κομνηνό από την Χαλκίδα, στον φίλο μας τον Αποστόλη από την Θεσσαλονίκη, στον Θανάση τον Καπάλα, στον φίλο τον Νίκο τον Ολυμπιακάρα από την Κέρκυρα, στον Στέλιο τον Φιντριλάκη, τον Γιώργο τον Κατερινιώτη, τον Φώτη από την Τρίπολη, τον Στέφανο τον Ματζούκα ή Ματζούκα, τον φίλο μας τον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από του Ζωγράφου. Στην παρέα μας και η Δέσποινα η Φίλιου, να ξέρετε ότι πάντα το πρώτο ερώτημα έχει και ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πέρα από την απάντηση που περιμένουμε να δοθεί, θέλουμε να δούμε και πώς είμαστε στην παρέα. Και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω ότι είμαστε αρκετοί και σήμερα. Τάσος Γαργαλιώνης, Βικέντιος Αραβαντινός από το Λιξούρι, το αγαπημένο μας, ο φίλος μας ο Ηλίας ο Γιαβλάκης από την Λάρισα, ο Αργύρης ο Πλατανιώτης, ο φίλος μας ο Κώστας από τα Πετράλωνα, ο Μάκης από το Αγρίνιο είναι στην παρέα μας και κλείνω πολύ γρήγορα αυτή την πρώτη ερώτηση. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε περισσότερο. Η απάντηση δόθηκε, ήταν εύκολο το ερώτημα. Είναι ο Δημήτρης Αλπιγκίδης, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έγραψε ιστορία επιτυχάνοντας το πρώτο γκολ της εθνικής μας ομάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν η 17η Ιουνίου του 2010 στο Bloemfontein, ο αγώνας της εθνικής μας με την Ιγυρία. Η εθνική μας που βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Ούτσε στο 16ο λεπτό ισοφάρισε με τον Σαλπιγκίδη ένα λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και πήρε την πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική νίκη με γκολ του Τωροσίδη στο 71ο λεπτό. Αφήνουμε το Σαλπικίδη και πάμε στον Νικόλα Αναστόπουλο, τον αγαπημένο μας φίλο, το μεγάλο σκόρ των ελληνικών γηπέδων που έκανε τεράστια καριέρα με τον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Είναι ένας από τους πρώτους ποδοσφαιριστές μας που βρέθηκαν στο εξωτερικό και είναι ο πρώτος που αγωνίστηκε στο καμπιονάτο. Ψάχνουμε να βρούμε και θα τον βρούμε, τον συμπαίκτη του Νίκο Αναστόπουλου, στην Αβελίνο. Μαζί με αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο Νικόλας ήταν το επιθετικό δίδυμο της Αβελίνο. Ξεκίνησαν τη σεζόν στα φιλικά μάτς και στους αγώνες του κυπέλου και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί, αλλά δυστυχώς για τον Αναστόπουλο, στα μάτς του καμπιονάτο δεν ήταν αποτελεσματικός. Αυτό είχε ως επακόλουθο να επιστρέψει γρήγορα στην ελληνική πρώτη εθνική και να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιόνιο. Και ακολούθως βεβαίως να βρεθεί ξανά στον Ολυμπιακό. Ποιος είναι λοιπόν ο επιθετικός που μαζί με τον Νίκο Αναστόπουλο ήταν το δίδυμο στην επίθεση της Αβελίνο στο καμπιονάτο της περίοδου 1987-1988. Τότε που στο καμπιονάτο έπαιζαν πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί είναι ένα σχόλιο αποθεωτικό και το δικαιού τον Νικόλας, είναι ότι την προηγούμενη σεζόν το δίδυμο των ξένων στην Αβελίνο ήταν ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε τώρα και ο Βραζιλιάνος Οντυρσέου, που ουσιαστικά ο Αναστόπουλος αντικατέστησε στο δίδυμο των ξένων της Αβελίνο τον Βραζιλιάνο με την πολύ μεγάλη καριέρα. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Νίκος Μοσχονάς, που ξέρει πολύ καλά το καμπιονάτο και το ξέρει το καμπιονάτο από τη δεκαετία του 70, εντάξει και λόγω ηλικίας είναι λογικό να τα θυμάται, τα παλιά, τα ωραία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στην Ιταλία έχει παίξει στην Τωρίνο, στην Τσεζένα, στην Πίζα, στην Αβελίνο, σε πάρα πολλές ιταλικές ομάδες και τον θυμάμαι και εγώ στο μάτς με την Τωρίνο, γιατί ως ποδοσφαιριστής των Τωρινέζων τέθηκε αντιμέτωπος σε εκείνα τα συναρπαστικά μάτς του κυπέλου UEFA με τον Παναθηναϊκό του Σαραβάκου. Δίνω και άλλο βοηθητικό στοιχείο στον φίλο τον Παναγιώτη από την Τρίπολη που ρωτάει, Αυστριακός ήταν? Ναι λοιπόν φίλε Παναγιώτη, Αυστριακός ήταν. Δεν ήταν ο Προχάσκα, δεν ήταν ο Κράγκλ, δεν ήταν ο Πετσάι. Ψάχνουμε τον άλλο, τον τέταρτο της παρέας. Ο φίλος ο Νίκος ο Ολυμπιακάρας από την Κέρκυρα επισημαίνει κάτι που συμφωνώ απολύτως. Μικρή ενότητα, αλλάζω λίγο θεματολογία. Άλλαξαν λέει οι εποχές ΣΥΦΗ. Θα γιορτάζουμε με χιόνι το Πάσχα και με ήλιο τα Χριστούγεννα. Κάτι έχω καταλάβει κι εγώ. Και μάλλον πρέπει να τα αποδεχθούμε και να το συνηθίσουμε, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε πλέον αυτό. Την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Απόστολο τον 571, στον Δημήτρη από την Χαλκίδα, στην Δέσποινα Φίλιου, στον φίλο μας τον Αποστόλη που απαντάει και δίνει και λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιριστή, για την καριέρα του. Ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Στέφανος ο Μάτζουκας, ο φίλος μας ο Φώτης από την Τρίπολη, σωστός και ο Νικηφόρος από του Ζωγράφου. Η Δέσποινα η Φίλιου απαντάει επίσης σωστά και ο Στέφανος, ο φίλος μας ο 679. Πάω και στο Viber, στον Βαγγέλη τον Μπράμι, στο φίλο μας τον Λάζαρο, στον Αντώνη τον Τάσιο, στον Πέτρο τον Χούμο, ο Μιχάλης ο Οικονόμου δίνει και αυτό σωστή απάντηση, ο φίλος μας ο Όμηρος, ο Χρήστος ο Πλιάκας, ο Νίκος ο Λιάκος, ο Αχιλέας, ο Γιώργος Δανίλ, ο Σάκης ο Κουρσάρης, ο φίλος μας που στέλνει μήνυμα και υπογράφει σχολείο οδηγών, μισό λεπτάκι να το δω και ολοκληρωμένο, σχολείο οδηγών Χαρούπας Αθάνας είναι το όνομα τεπώνυμό του, Νίκος Κατσαμάγκος, Αντώνης Μακρής, Αργύρης Γκιούτσιας. Σας λέω προκαταβολικά ότι είναι αδύνατο να προλαβαίνω όλα τα μηνύματά σας και επειδή δεν θέλω να χάνουμε πολύ χρόνο, δεν αναζητώ τις απαντήσεις σας. Αναφέρω μόνο ονοματεπώνυμα γιατί ούτως ή άλλως το έχω πει αρκετές φορές από την πρώτη μέρα που κάναμε αθλητικό quiz, ότι στην τελική κλήρωση για τα δώρα που δίνουμε σήμερα μπαίνουν όλοι. Είτε απαντούν σωστά είτε λάθος, εμένα με ενδιαφέρει η συμμετοχή και αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να περνάμε ευχάριστα και να ξεκινάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εβδομάδα μας. Η οποία Αβελίνο λέει χθες έκανε διπλό στην Κατάνια με 1-2 και ανεβαίνει στην δεύτερη εθνική ξανά. Καλά, Βαγγέλη Αελάρα από τον Γκίζη, όλα τα παρακολουθείς. Τι είσαι, είσαι μέγιστος ρεπόρτερ. Και μάλιστα ο φίλος ο Βαγγέλης συμπληρώνει ότι στο μάτς της Αβελίνο με την Κατάνια ήταν 30.000 φίλοι του ποδοσφαίρου στην εξέδρα. Μα στην Ιταλία είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό και στη Γερμανία συμβαίνει. Καλά, για την Αγγλία δεν το συζητώ. Στην Αγγλία είναι δεδομένο ότι γεμίζουν τα γήπεδα στην Πρέμερση την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία. Στην Ιταλία λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, τα περισσότερα γήπεδα είναι κατάμεστα. Αλλά παίζουν όμως και ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες στην δεύτερη κατηγορία και λίγο πιο χαμηλά ακόμη και στην τρίτη κατηγορία, παλιότερα αγωνίστηκαν και στο καμπιονάτο. Ο Βάλτερ Σάχνερ ήταν αυτός ο σπουδαίος αυστριακός επιθετικός, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Νίκου Αναστόπουλου στην Αβελίνο και μάλιστα μετά την παρουσία του στην Αβελίνο, στην οποία αγωνίστηκε περίπου μία διετία, πήγε στην Αυστρία και έπαιξε σε υψηλό επίπεδο σε αρκετές ομάδες, κυρίως στην Στουρμ Γκρατς. Αλλά ο παλιός ο έμπειρος, ο Γιάννης Ψυχογιός, που παρακολουθούσε και αυστριακό ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια, επισημαίνει και έχει απόλυτο δίκιο ότι την μεγάλη καριέρα του, τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια, τα πέρασε στην Αύστρια Βιέννης, τότε που η Αύστρια είχε τον Σάχνερ και τον Προχάσκα και η Ραπίντ είχε τον Κράγκλ πριν αυτός πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Ερασπόρ, ακούτε το αθλητικό quiz της Δευτέρας. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Κουνούπη που μόλις εμφανίστηκε στην παρέα μας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα σας προσφέρουμε ένα άλμπουμ της Panini για την ελληνική Super League του 2025, προσφορά της Panini και της Pegasus ΑΕ, και σας δίνουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων με στιγμιότυπα από αγώνες της πρώτης εθνικής της δεκαετίας του 1980. Και είπα πριν για Χατζηπαναγή Σαραβάκο και Αναστόπουλο, δεν περιλαμβάνει μόνο Χατζηπαναγή Σαραβάκο και Αναστόπουλο το DVD. Οι νεότεροι θα μάθουν ποιος ήταν ο Μαύρος, ο Ζάετς, ο Ρότσα, ο Μητρόπουλος, ο Νοβοσέλατς, ο Αρδίζογλου. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα φρεσκάρουν τη μνήμη τους, γιατί αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους έχουν δει, τους έχουν απολαύσει. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση, εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά, από την οποία κλήρωση θα προκύψουν δύο νικητές μας. Υπενθυμίζω, στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι φίλοι ακροατές, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λανθασμένα στα ερωτήματα που βάζω, θα διεκδικήσουν τα δύο δώρα που θα δώσουμε σήμερα, και την κλήρωση, επαναλαμβάνω, θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρά 5. Για να δούμε τώρα πόσο καλά γνωρίζουμε τη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος, το τρόπαιο το οποίο φέτος θα διεκδικήσουν ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ. Μία διοργάνωση που ξεκίνησε με προβληματικό τρόπο. Για πρώτη φορά το κύπελο ολοκληρώθηκε το 1932, έγινε και την επόμενη χρονιά, μετά διεκόπη για 6 χρόνια, ξανάγινε μία διετία, μετά για 7 χρόνια δεν ξανάγινε. Ήταν μία διοργάνωση που αρχικά είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα, καθιερώθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ουσιαστικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1947 και μετά είχαμε συνεχώς τελικούς κυπέλλου Ελλάδος, με εξαίρεση βεβαίως δύο περιπτώσεις, το 62 και το 64, που είχαμε προβλήματα στους ημιτελικούς και αυτό είχε ως επακόλουθο να μην διεξαχθούν τελικοί. Αναζητούμε την ομάδα του Πειραιά που έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ομάδα του Πειραιά που κατάφερε να πάρει κύπελλο Ελλάδος. Δεν θέλω να δώσω βοηθητικά στοιχεία εδώ. Θέλω να δω, θα αφήσω ένα λεπτάκι χωρίς να δίνω βοηθητικά στοιχεία, να δω αν θα δώσετε αρκετή σωστή απάντηση. Δεν είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά όπως λέει και ο Νίκος Μοσχονάς, αυτό είναι παγίδα. Γι' αυτό λοιπόν κάνω μια γρήγορη αναφορά στην Τρίτη Εθνική, καθώς είχαμε αγώνα σήμερα για τον τρίτο όμιλο. Αιγαίας Πλωμαρίου Αέρα Φάντου 1-0, 28η αγωνιστική. Μετά και από αυτή την αναμέτρηση στην βαθμολογία, η Ελλάς Ήρου έχει 70 βαθμούς, η Κόρινθος δεύτερη με 66, η Νέα Αρτάκη στους 50 βαθμούς και η Μύκονος τέταρτη με 48. Σήμερα, εκτός από Τρίτη Εθνική, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και τον αγώνα Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, η αναμέτρηση που ολοκληρώνει την δεύτερη αγωνιστική στα play-off και τα play-out. Θα ξεκινήσει περίπου σε μια μισή ώρα με Δημήτρη Μαλισιώβα στο γήπεδο στο Περιστέρι. Έρασπορ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Τα συγχαρητήριά μας στον Νίκο Μοσχονά, που είναι ο πρώτος που βρίσκει τη σωστή απάντηση. Ξέρει ως γνήσιος Πειραιώτης ποια είναι η πρώτη ομάδα του Πειραιά που κατέκτησε κύπελλο. Θα κερδίζει μόνο την αγάπη μας, γιατί υπενθυμίζω, Νίκο, ότι δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής στην τελική κλήρωση. Βασίλης Ζιωγκάκης, Πέτρος Χούμος, ο Μιχάλης Ομίλιας, ο Παναγιώτης Ροϊνός, ο Μπράμπης ο Βαγγέλης, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο Βασίλης ο Ζιωγκάκης, ο Αντώνης ο Τάσιος, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Δικαιουλάκος, ο Σίμος ο Ουριλίδης, ο Σάκης ο Κουρσάρης, ο Κωνσταντίνος, αρκετοί φίλοι μας που στέλνουν μηνύματα στο Viber, για να δω τι γίνεται και στα SMS, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκηνας από το Κιάτο, ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα, που δίνει και λεπτομέρειες για τον τελικό, και έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν όντως φαβορή στον τελικό εκείνη τη χρονιά η πειραϊκή ομάδα που κατάφερε να πάρει το κύπελο. Φαβορή ήταν ο αντίπαλος, ο Άρης, που είχε Βικελίδες και όχι μόνο, ήταν από τις καλύτερες ομάδες ο Άρης εκείνα τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δέσποινα Φίλιο, ο Στέλιος ο Φιντριλάκης, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς από του Ζωγράφου, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο φίλος μας ο 444, που λέει ότι αφού λέει ο Ισήφη ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα με το ποδόσφαιρο που παίζει, πόσο κακή λέει είναι οι υπόλοιποι. Καταρχάς ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός, αλλά δεν είναι και εντυπωσιακός. Είναι ο καλύτερος πάντως, αυτό δεν αμφισβητείται, και δικαίως θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ισχύει αυτό που λες, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους, χωρίς να είναι εντυπωσιακός. Οι υπόλοιποι είναι προβληματικοί. Έχουν καλές και κακές στιγμές. Και για να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις αρκετές καλές στιγμές και λίγες κακές. Αυτό ισχύει για τον Ολυμπιακό. Στους άλλους δεν ισχύει, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον ΠΑΟΚ. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Τσαγκαρίδη, τον φίλο μας τον συγγραφέα. Καλησπέρα μας και στον Γιώργο τον Μπαγετάκο, στον Παναγιώτη τον Γιαννάκενα, στον Δημήτρη τον Ναθαϊλίδη. Ο ιστορικός εθνικός είναι η πρώτη πειραϊκή ομάδα που κατάφερε να πάρει κύπελο Ελλάδος. Το 1933 κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, νικώντας τον Άρη στον τελικό. Η πρώτη κυπελούχος Ελλάδος είναι η ΑΕΚ, τα κατάφερε το 1932. Το πρώτο κύπελο για τον Παναθηναϊκό ήρθε το 1940. Το πρώτο κύπελο για τον Ολυμπιακό το 1947. Ο Ολυμπιακός πήρε και πολυνικής με 28 κατακτήσεις. Και μια ομάδα που έχει γράψει ιστορία στο κύπελο, γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές σε τελικούς. Αν θυμάμαι καλά, συνολικά 23 συμμετοχές έχει. Έχει πάρει 8 τρόπαια. Είναι ο ΠΑΟΚ που κατέκτησε κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία του το 1972. Και κλείνοντας αυτή την αναφορά μας για το κύπελο, να επαναλάβω κάτι, κυρίως για να το μάθουν οι νεότεροι σε ηλικία ακροατές μας, γιατί οι μεγαλύτεροι προφανώς το γνωρίζουν. Η Καστοριά, γιατί η Λάρισα το έχει κάνει στο πρωτάθλημα και έχει γράψει ιστορία νικώντας το κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας τον τίτλο το 1988, στο κύπελο το έχει κάνει αυτό η Καστοριά. Έγινε το 1980 η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να πάρει κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή. Η Καστοριά με Νίκο Σαργκάνη, με Σημεοφορίδη, με Παράσχο, με Πάπα Βασιλείου, με Δίντσικο, με Βοητσίδη, με Τσιρόνι, που στον τελικό έβαλε 3 γκολ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές στην πορεία της καριέρας τους έπαιξαν στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, συνεχίζεται το αθλητικό κουίζ της Δευτέρας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα προκειμένου να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ περίπου σε 2 λεπτά. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα κάνουμε και την απαραίτητη αλλαγή στο τραγουδάκι που ακούμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα μας μείνει στο δρόμο. Ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα άλμπουμ της Panini για τη Super League, την ελληνική Super League 2025. Είναι προσφορά της Pegasus ΑΕ που έχει τα δικαιώματα της Panini στην Ελλάδα. Είναι ένα δωράκι για όλους εσάς από τον καλό μας φίλο και ακροατή μας, τον Ράλι Μπούρη. Και επίσης δίνουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων. Είναι με στιγμιότυπα από αγώνες της δεκαετίας του 80. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, δίνουμε την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμα στο 54160, επικοινωνία και μέσω Viber και μέσω Messenger. Εδώ είμαστε, ό,τι προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι κάποιοι παραπονιέστε ότι δεν διαβάζω τα μήνυματά σας. Πού να προλάβω? Έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη 27 λεπτά. Έχουν έρθει ήδη στα 23 λεπτά που εξελίσσεται το quiz πάνω από 200 μηνύματα. Πρέπει να βάλω στήριγμα στο στούντιο Ολυμπία. Από την επόμενη Δευτέρα θα υπάρχει και δεύτερο άτομο στην παρέα εδώ. Νομίζω ότι φαβορεί για αυτό, όπως φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα, φαβορεί είναι ο Νίκος Μοσχονάς. Θα τον προτιμήσουμε. Επικοινωνία με SMS, μέσω Messenger, μέσω Viber. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Στις 5 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση, από την οποία θα προκύψει ο νικητής, οι νικητές μάλλον, γιατί είναι δύο τα δώρα του σημερινού διαγωνισμού. Πάμε στον ΠΑΟΚ, στην ισχυρή ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα ψάξουμε να βρούμε τον πρώτο ξένο σκόρερ του ΠΑΟΚ στην πρώτη εθνική. Προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Δεν θέλω γενικά πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη. Ψάχνουμε τον ποδοσφαιριστή, τον ξένο ποδοσφαιριστή που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ ως παίκτης του ΠΑΟΚ στα μάτς της πρώτης εθνικής στο πρωτάθλημα. Μορφή των γηπέδων, μέλος της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ που κατέκτησε και πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν είναι ο Βιερίνια, το δίνω ως βοηθητικό στοιχείο. Ο Βιερίνια έχει βάλει και αυτός αρκετά γκολ, αλλά δεν είναι αυτός ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Πρίγιοβιτς. Και αυτό είναι βοηθητικό στοιχείο, πολύ πιο σημαντικό από το πρώτο που έδωσα. Ο Πρίγιοβιτς στα 2 χρόνια που αγωνίστηκε στον Δικέφαλο ήταν ομολογωμένος πάρα πολύ αποτελεσματικός. Σε 56 αγώνες έβαλε 52 γκολ. Αν είχε συνεχίσει στο Δικέφαλο θα είχε καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Αλλά δεν πρόλαβε. Είχε μέσο όρο ο Πρίγιοβιτς περίπου ένα γκολ ανά αγώνα, ενώ ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε, που είναι και ο πρώτος ξένος σκόρερ του ΠΑΟΚ, έπαιξε 230 μάτς και έβαλε 66 γκολ. Δεν ήταν όμως μικρό το ποσοστό ευστοχίας του, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκτός από τα γκολ που έβαζε, το χαρακτηριστικό του ήταν ότι δημιουργούσε πάρα πολύ και για τους συμπαίκτες του, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έβαζε και χρυσά γκολ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 1976, και είναι και το τελευταίο βοηθητικό στοιχείο που δίνω, όταν ο ΠΑΟΚ ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έβαλε το χρυσό γκολ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που ουσιαστικά έδωσε τον τίτλο στον ΠΑΟΚ. Καλό απόγευμα στον Χαράλαμπο Αντωνόπουλο, στον Χάρη Τάκο, στον Γιώργο Δανίλ που λέει ο Σικαμπάλα. Εντάξει, προφανώς το λες αστειευόμενος, γι' αυτό βάζει και το χαμογελάκι δίπλα. Καλός ήταν βέβαια και ο Σικαμπάλα. Όλοι οι Αιγύπτιοι που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ ήταν καλοί ποδοσφαιριστές. Και ο Χωσάμ Χασάν και ο Ιμπραήμ Χασάν και ο Άρντα και ο Σικαμπάλα, αλλά για μένα ο καλύτερος από όλους σε σχέση με την προσφορά του στο Δικέφαλο ήταν ο Μακδί Ντολμπά. Την καλησπέρα μας στον Σίμο τον Ουριλίδη, στον Βασίλη τον Τσιμπίκ, στον Βασίλη τον Ζιωγάκη, στον Πέτρο τον Χούμο, στον Παναγιώτη τον Ρωινό, τον Μπράμπη τον Βαγγέλη, τον Απόστολο τον Καραφλό, τον Στάθη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Χριστόπουλο, τον Νίκο Κατσαμάγκο, τον Χρήστο Πλιάκα, τον Γιώργο Βλάχο. Τι ωραία παρέα και τι μεγάλη παρέα έχουμε. Τώρα που έχουμε την επικοινωνία μας και μέσω Viber, καταλαβαίνω ότι η παρέα όντως είναι μεγαλύτερη από αυτή που περίμενα. Ήξερα ότι είναι μεγάλη, τώρα καταλαβαίνω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πάω και στα SMS, Δέσποινα Φίλου, ο Γιάννης ο Καραγιαννάκης, ο Στέλιος ο Φιντριλάκης, ο Γιώργος ο Μπαγετάκος, απαντούν σωστά, ο Γιώργος από τα Χανιά, ο φίλος μας ο Κώστας από την Καρδίτσα, να και ο Χάρης από τα Τρίκαλα που μπαίνει τώρα στην παρέα μας, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός από το Λιξούρι, η Δέσποινα η Φίλου, ο Στέλιος ο Φιντριλάκης, ο φίλος μας ο Μαραγκός, πρέπει να ξανασύλλεις το μήνυμά σου γιατί είναι λίγο μπερδεμένο, δεν καταλαβαίνω αν είναι η απάντησή σου ο Μαραγκός ή αν είναι το επώνυμό σου φίλε μου, 912. Την καλησπέρα μου και στον Απόστολο τον 571, για να δούμε τι γίνεται και στο Messenger που και εδώ από ό,τι βλέπω τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Βικέντιος Αραβαντινός, Δημήτρης Καράς, Τάσος Γαργαλιώνης, Ηλίας Γιαβλάκης, Στέφανος Μάρκου, την αγάπη μας στον Στέφανο, ο Νικόλας ο Τσιμπισκάκης από το Ρέθυμνο, η Αθανασία Κοζομπόλη που είναι τρεις ευτυχισμένοι, λογικότατο είναι αυτό, η Καλαμάτα είναι ένα βήμα πριν από την πραγματοποίηση του μεγάλου στόχου. Μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Πανιόνιο, η Καλαμάτα στο ντέρμπι της Κυριακής, 3 παρατέταρτο, με την Έρα Σπορ παρούσα εννοείται, με Σταύρο Ζορμπαλά, Καλαμάτα Κηφισιά. Σε αυτό το μάτς η Καλαμάτα δεν θέλει πλέον νίκη και μόνο νίκη. Νίκη και μόνο νίκη θέλει η Κηφισιά. Η Καλαμάτα αρκείται και στον βαθμό της ισοπαλίας, αρκεί να μην χάσει βαθμούς στα άλλα μάτς. Ποιος είναι λοιπόν ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ? Δεν είναι ο Πρίγιοβιτς, δεν είναι ο Βιερίνια. Ο φίλος μας ο Άνταμο Δαμιανάκης δίνει τη σωστή απάντηση Και ο Δημήτρης ο Καράς από τον Οροπό επίσης απαντάει σωστά, λογικό είναι αυτό. Άλλωστε γνωρίζουμε όλοι ότι είναι φανατικός φίλος του ΠΑΟΚ από τα παιδικά του χρόνια και ξέρει όσο λίγη την ιστορία του ΠΑΟΚ. Και είναι λοιπόν όντως ο Νέτο Γκουερίνο σε ποσοστό 90-95%. Έχετε δώσει σωστή απάντηση και σε αυτό το ερώτημα. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα ποδοσφαιριστή που συνδέεται και με τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, γιατί και στον Παναθηναϊκό έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου αρκετά χρόνια, πήρε και τίτλους, κατάφερε να πετύχει και αυτός πολύ σημαντικά γκολ. Ένα από τα πιο σημαντικά γκολ που έβαλε ήταν στο Κομουνάλε, στο Τωρίνο, επί της Γιουβέντους για το κύπελλο UEFA. Έβαλε ένα χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό και στον τελικό του κυπέλλου το 88 στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, που ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με γκολ του Χρήστου Δημόπουλου. Θα αναζητήσουμε όμως την ομάδα στην οποία έπαιξε ο Φωνιάς των ελληνικών γηπέδων μετά τον Παναθηναϊκό. Σήμερα σας δίνουμε ένα άλμπουμ της Panini για την ελληνική Super League 2025, το πρωτάθλημα που θα βαφτεί κόκκινο, και δίνουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω SMS με τη γνωστή διαδικασία, επικοινωνία και μέσω Viber και μέσω Messenger. Την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά. Χρήστος Δημόπουλος, όταν αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, προπονητής τότε στον ΠΑΟΚ ήταν ο Χάινς Χέρ, ο Γερμανός, προερχόμενος από τον Πανετολικό. Εδώ δεν ισχύει αυτό που λέμε αμούστακο παιδί, γιατί ο Δημόπουλος είχε και μουστάκι, είχε και γενιάδα στα χρόνια, τη χρονιά εκείνη που πήγε στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν βασικός αρχικά στον δικέφαλο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε και Κωστίκο, είχε και Γκουερίνο, είχε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να κάνει υπομονή, αλλά δεν έκανε. Δεν χρειάστηκε να κάνει υπομονή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο δίμηνο τρίμηνο ο Χέρ τον έβαλε βασικό. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν ξαναβγήκε από την ενδεκάδα και έγινε Φωνιάς. Και ο νονός του ήταν ο Χέρ, ο οποίος μετά από μια αναμέτρηση στην οποία ο Δημόπουλος ήταν ασταμάτητος, του έδωσε αυτό το παρατσούκλι και από εκεί και πέρα καθιερώθηκε. Την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη Ζορμπά, που αν θέλεις μπορείς από τώρα να έρθεις στο στούντιο να συνεχίσουμε μαζί το αθλητικό quiz. Αλλιώς έρχεσαι στις 5 παρα 5 να κάνουμε κλήρωση και να δώσεις και στίγμα Ευρωλίγκας, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, Βαγγέλη, οι επόμενες μέρες, για να μην σου πω οι επόμενες εβδομάδες, είναι Ευρωλίγκα. Τα υπόλοιπα ακολουθούν. Καλό απόγευμα στον Χρήστο από την Τίνο, στον Γιώργο τον Παγετάκο, οι πρώτες δύο σωστές απαντήσεις. Στον Δημήτρη τον Κομνηνό που λέει νομίζω ότι μετά έπαιξε και στην Καλαμάτα, να μην νομίζεις, να είσαι σίγουρος, ωστόσο όπως πάντα Δημήτρη μου. Στον Θανάση τον Καπάλα, η Καλαμάτα είναι η μεθεπόμενη ομάδα του όμως, έτσι, εμείς ψάχνουμε την επόμενη μετά τον Παναθηναϊκό. Καλό απόγευμα στην Δέσποινα Φίλιου. Να δω λίγο και το Messenger, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι ξέχασα το Messenger εδώ και αρκετή ώρα. Άνταμ Δαμιανάκης, Τάσος Γαργαλιάνος, ο φίλος μας ο Γιάννης από την Ηλιούπολη, ο Άρης ο Μανίκης από την Πετρούπολη, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, που βλέπω εδώ ότι έχει απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει σήμερα. Εύγε Βικέντια. Ο Στέφανος ο Μάρκο από το Περιστέρι, η παρέα που μας ακούει από το Εγάλεο, ο φίλος μας ο Χρήστος από τα Τρίκαλα, η παρέα που μας ακούει από τη Λάρισα και απολαμβάνει τις στιγμές με την ΑΕΛ στην πρώτη εθνική ξανά. Λογικό είναι να είστε χαρούμενοι. Η ΑΕΛ πήρε αυτό που δικαιούται. Στον πρώτο όμιλο φέτος στη Super League 2 ήταν η καλύτερη ομάδα και το ζητούμενο τώρα, γιατί εντάξει κατάφερε τον πρώτο στόχο που ήταν να επιστρέψει στην πρώτη εθνική, αλλά αυτό δεν είναι ο μεγάλος στόχος. Ο μεγάλος στόχος για την ΑΕΛ είναι να βρει τον τρόπο να παραμείνει, να είναι σταθερά στην πρώτη εθνική. Γιατί με τόσο κόσμο και με αυτή την ιστορία και τη βαριά φανελά, πρέπει να είναι στη Super League ΑΕΛ. Περικλής από την Αριδαία, ο φίλος μας ο Κώστας από τα Πετράλωνα, πάμε και στο Viber, ο Βασίλης ο Ζιογλάκης, ο Χάρης ο Τάκος, ο Μπράβης ο Βαγγέλης, ο Αποστόλης ο Καραφλός, ο Παναγιώτης ο Ρωινός, ο Δημήτρης ο Θεοδωρακόπουλος που γράφει στο μήνυμά του «Μαύρη θύελα μόνο». Το καταλαβαίνω τώρα, περιμένετε κι εσείς πώς και πώς στον αγώνα της Κυριακής. Μακάρι να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να πατήσετε το κουμπάκι και ξαφνικά από τη Δευτέρα το απόγευμα να πάτε στην Κυριακή το μεσημέρι. Καταλαβαίνω ότι η αναμονή είναι μια περιπέτεια δύσκολη για εσάς. Και πληροφορήθηκε από τον Λευτέρη Σαραλάκο, που την ξέρει καλά την Καλαμάτα, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για το μάτς αυτό ούτε για δείγμα. Ο Χαράλαμπος Αντωνόπουλος, ο φίλος μας ο Κώστας, ο Αχιλλέας που απαντάει φωστήρας αλλά δεν είναι ο φωστήρας, ο φίλος μας ο Γιώργος από τις Σέρες δίνει σωστή απάντηση. Ο Γιώργος από τις Σέρες που υπογράφει ως θρυλάρας, βλέπετε ότι υπάρχουν και αρκετοί Ολυμπιακοί και στην Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι όλοι οι Παοξίδες και Αριανοί και οι Ηρακλειδείς, έχουν και οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες και εκεί το δικό τους φαν κλαμπ. Απόστολος Σκουλάτος, ο Πέτρος ο Χούμος, ο Διονύσης ο Βυθούλκας που δίνει σωστή απάντηση, νέο μέλος στην παρέα μας, ο Γιώργος ο Δανίλ, ο Ηλίας ο Ζημάρης, ο Τάσος ο Μητσόπουλος, ο Κώστας ο Σιούρας, ο Χάρης ο Τάκος, η ομάδα μας ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο με νέα μέλη, ο Άγγελος ο Κοκκίνης που είναι και αυτός στην παρέα μας, ο φίλος μας ο Κώστας από τα Πετράλωνα, ο Βασίλης ο Λαμπρούσης, ο Περικλής από την Αριδαία, από ό,τι φαίνεται γνωρίζετε λεπτομέρειες για την μεγάλη καριέρα του Φωνιά των ελληνικών γηπέδων και βρήκατε πάρα πολύ εύκολα ότι η ομάδα στην οποία συνέχισε την καριέρα του μετά τον Παναθηναϊκό ήταν ο Αθηναϊκός. Και όχι απλώς έπαιξε στον Αθηναϊκό, αλλά ως παίκτης του Αθηναϊκού κατάφερε να απολαύσει κάτι που ήταν υπερβολικά δύσκολο να το κάνει ο Αθηναϊκός, να παίξει στα κύπελα Ευρώπης. Ερώτηση που μου ζητάει να βάλω ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Είναι δύσκολη όμως, Βαγγέλη, θα δυσκολέψουμε τους ακροατές μας, αλλά δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι. Τι να κάνω, έχω κι εγώ τις αδυναμίες μου. Θέλει, λέει ο Βαγγέλης ο Ζορμπάς, να βρείτε την ομάδα στην οποία έκανε καριέρα ο Διονύσης Χιώτης μετά την ΑΕΚ. Προφανώς δεν ψάχνει στην Κέρκυρα, που έπαιξε ένα χρόνο περίπου. Προφανώς λοιπόν ο Βαγγέλης θέλει να βρούμε την ομάδα που έπαιξε ο Διονύσης Χιώτης μετά την ΑΕΚ εκτός Ελλάδος. Αν και μεταξύ μας. Θα το αλλάξω το ερώτημα. Θα πω Κύπρο, γιατί και η Κύπρος Ελλάδα είναι. Πήγε λοιπόν σε κυπριακή ομάδα και έκανε μεγάλη καριέρα ο Χιώτης και έπαιξε και στην εθνική ομάδα και έκανε και πορείες στο Champions League και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποια είναι η κυπριακή ομάδα που έπαιξε 7 χρόνια ο διεθνής μας goalkeeper? Ο Χιώτης που είναι και γείτονάς μου, ήταν μάλλον, καθώς είναι γεννημένος στα δυτικά προάστια. Εγώ δεν είμαι γεννημένος στα δυτικά προάστια, αλλά μετά από 30 τόσα χρόνια στο Περιστέρι, λογικό είναι να νιώθω κι εγώ και να αισθάνομαι και περιστεριώτης. Γεννημένος στο Χαϊδάρι, εκεί ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία. Σε πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Το ταλέντο του αρχικά δεν εκτιμήθηκε, γιατί δόθηκε στον εθνικό, δόθηκε στην προοδευτική, αλλά στην πορεία όμως κατάλαβαν όλοι ότι είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την Ένωση, στην οποία αγωνίστηκε για περίπου 10 χρόνια. Όταν έφυγε από την ΑΕΚ, βρέθηκε στην Κέρκυρα. Και μάλιστα εκείνη ήταν μια δύσκολη περίοδος, γιατί δεν ήταν και στα καλύτερά του. Είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αγωνίστηκε με την Κέρκυρα σε λίγα μάτς, αλλά για καλή του τύχη, αυτοί που τον γνώριζαν καλά, τον πρότειναν στην κυπριακή ομάδα στην οποία πήγε το καλοκαίρι του 2008 και αυτό είχε ως επακόλουθο να μείνει στην ομάδα αυτή περίπου μία επταετία, να ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές στο κυπριακό πρωτάθλημα, να είναι ο βασικός θερματοφύλακας της ομάδας στην εκπληκτική πορεία που έκανε στο Champions League τη σεζόν 11-12, τη χρονιά που η ομάδα που ψάχνουμε έφτασε στους 8 του Champions League. Πρωτοφανές για κυπριακή ομάδα. Μεγάλο επίτευγμα. Ο Περικλής από την Αριδαία δίνει λεπτομέρειες και για αυτή τη μεγάλη πορεία της κυπριακής ομάδας του Champions League. Στέλιος Φεντριλάκης, Δέσποινα Φίλου, ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος από τον Ημιτό, ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κομνηνός από την Χαλκίδα, ο Γιώργος ο Μπαγετάκος, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο Βασίλης ο Λαμπρούσης, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος όπως είπα και νωρίτερα από τον Ημιτό, ο φίλος μας ο Χάρης από τα Τρίκαλα, η Κατερίνα από το Περιστέρι, ο Μπάμπης από την Κηπούπολη, η παρέα από το Ρέθυμνο από το Χάσικα, ο Τάσος ο Γαργαλιώνης, ο Άνταμ ο Δαμιανάκης, ο Δημήτρης ο Καράς, ο Βικέντιος ο Ραβαντινός, ο Ηλίας ο Γιαβλάκης, η Αθανασία η Κοζομπόλη, ο Στέφανος ο Μάρκου. Απαντούν όλοι, όχι όλοι σωστά όμως μέχρι τώρα. Θα το κάνω πιο απλό, επειδή είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση του σημερινού διαγωνισμού. Θα πω ότι αυτή η ομάδα δεν είναι η Ομόνια. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Νικόλα από τον Άλυμο, την καλησπέρα μας στον Χάρη Τάκο, με προπονητή λέει τον Ιβάν, έχεις απόλυτο δίκιο, ο Γιωβάνοβιτς ήταν ο προπονητής που έγραψε ιστορία σε αυτή την ομάδα ως προπονητής. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο τον Λιάκο από την Λάρισα, στον φίλο τον Αντώνη τον Μακρύ που λέει πιο επίκης λέει στα κουίζ το κύριο Ζορμπάς από εσάς. Αδελφέ μου, δεν θέλω να σε παρασύρω. Και αυτό το ερώτημα δικό μου είναι. Απλώς ήθελα να υπενθυμίσω με αυτόν τον τρόπο στον Βαγγέλη ότι σε 2-3 λεπτά πρέπει να μπει στο στούντιο για να κάνουμε την κλήρωση. Άλλωστε, τι πιθανότητα αφήνεις ο Ζορμπάς να ξέρει ποιος είναι ο Διονύσης Χιώτης? Όχι σε ποια ομάδα έπαιξε, ποιος είναι. Που είναι απολύτως γνωστό και επιβεβαιωμένο και δεδομένο ότι ο Ζορμπάς ελέγχει πλήρως την πορτοκαλί μπάλα. Την μπάλα του μπάσκετ. Με το ποδόσφαιρο δεν έχει και πολύ μεγάλη επαφή. Αντώνης Μακρύς, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γιωγκάκης, ο Κώστας που απαντάει ανόρθωση αλλά είναι λάθος η απάντηση, ο Ηλίας ο Ζημάρης, ο Βαγγέλης ο Μπράμπης, ο Νίκος ο Κεσανλής, ο φίλος μας ο Θωμάς Θωμάς από την Κεφαλονιά, τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου Κεφαλονιά και ιδιαίτερο στο Λιξούρι, που είναι και το γυναικοχώρι και του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Καλησπέρα στον Ανδρέα τον Αρώνη, τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Σίμο τον Ουριλίδη, τον Ηλία τον Χαραλαμπόπουλο και τον Χρήστο τον Τράικο. Έλα Βαγγέλη μου να κάνουμε την κλήρωση σε 2 λεπτά. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα στην οποία έκανε σπουδαία καριέρα ο Διονύσης Χιώτης. Μετά την ΑΕΚ στον ΑΠΟΕΛ έπαιξε μία επταετία. Τελευταία ερώτηση πριν κάνουμε την κλήρωση με τον Βαγγέλη. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε σήμερα ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για την Super League 2025. Προσφορά της Pegasus ΑΕ και του καλού μας φίλου του Ράλι Μπούρη. Και σας δίνουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων με στιγμιότυπα από αγώνες της δεκαετίας του 80. Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Την κλήρωση θα την κάνουμε σε 2 λεπτάκια με τον Βαγγέλη και τους νικητές θα τους ανακοινώσουμε περίπου στις 5:20 με 5:25, γιατί πρέπει να γίνει και η απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εντοπίσουμε με βάση και τα δευτερόλεπτα, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, ποιοι θα είναι οι νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Τελευταίο ερώτημα, υποδεχόμενος και ο Βαγγέλης στο στούντιο. Σε ποια ομάδα αγωνίστηκε ο Χρήστος Μαλαδένης, επαναλαμβάνω, σε ποια ομάδα αγωνίστηκε ο Χρήστος Μαλαδένης μετά την ΑΕΚ? Και αναμένοντας τις απαντήσεις σας στο τελευταίο ερώτημα του σημερινού αθλητικού quiz, σε δύο λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Ο Βαγγέλης έχει άγχος, το βλέπω, αλλά θα τα καταφέρεις.
Για πες.
Θα σε βοηθήσω, θα τα καταφέρεις. Θα την κάνουμε άνετα την κλήρωση.
Είναι δύσκολο.
Λοιπόν, η μεγάλη εβδομάδα είναι σε τρεις εβδομάδες. Αλλά η μεγάλη εβδομάδα για την Ευρωλίγκα είναι αυτή.
Τα play είναι λες τώρα.
Ναι, γιατί πρέπει να δούμε ποια θα
όχι αυτή,
είναι
η κατάταξη. Όχι αυτή, η επόμενη είναι τα play είναι. Αυτή είναι η
θα
κατάταξη.
Δούμε την τελική
ναι, Πέμπτη Παρασκευή. Ναι,
τα
ναι,
κομπιουτεράκια
ναι.
Τα βγάλες.
Να σου πω κάτι. Πρώτος, δεύτερος, δεύτερος, τρίτος. Τελειωμένη ιστορία.
Ναι.
Από εκεί πέρα γίνεται.
Και κάτι άλλο είναι τελειωμένο. Τα έλεγα χθες με τον
Κώστα. Για πες, ποια.
Το Σωτηρίο. Νίκη της Μπάγκερν επί της Φενέρ. Νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με Ρεάλ. Νίκη της Φενέρ επί της Μπάγκερ.
Το Ρεάλ είναι σχετικό.
Νίκη του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Το πιθανότερο σενάριο.
Φενέρ.
Play-off με Παναθηναϊκό Ρεάλ. Όχι,
Ή Φενέρ. Για κοίτα λίγο.
Ποια. Η Φενέρ για να παίξει με τη Ρεάλ πρέπει να είναι τρίτη.
Για περίμενε,
να είναι
περίμενε.
Τρίτη. Σου το ξεκαθάρισα. Πρέπει να χάσει η Φενέρ από την
από Μπάγκερ.
Αν νικήσει η Φενέρ την Μπάγκερ και ο Παναθηναϊκός στον Ερυθρό Αστέρα.
Πάει για.
Ετοιμάσουν για Ταβάρες, για Καμπάτσο κτλ.
Δεν έχει πρόβλημα, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να του τύχει.
Πρόσεξε. Πρόβλημα δεν έχει ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτό είναι το λάθος που κάνουμε.
Mm-hmm.
Όλοι μας το κάνουμε αυτό το λάθος. Εστιάζουμε στο αν έχουν επιλέξει ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας κάποιες ομάδες ως αντίπαλο στο πρόγραμμα.
Δεν πιστεύω ότι έχει.
Το πρόβλημα το έχουν οι αντίπαλοι.
Δεν ποιος έχουν
θέλει, ποιος αντίπαλος θέλει να παίξει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα play-off. Υπάρχει κανείς που να τα επιλέξει.
Και να σου πω και κάτι. Πες μου πώς γίνεται να επιλέξει. Δηλαδή, πίσω στους παίκτες μου μην παίζετε. Ή θα κάνει κακό κοουτσάρισμα.
Να σου πω και κάτι άλλο.
Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο. Stop.
Για
δεν θα προλάβουμε να κάνουμε την
κλήρωση.
Γιατί αν παρασυρθούμε και μιλήσουμε για μπάσκετ, σιγά μην κάνουμε κλήρωση.
Για πες.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση είναι αυτή που κλείνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε ποια ομάδα αγωνίστηκε ο Χρήστος Μαλαδένης μετά την ΑΕΚ? Στην ΑΕΚ έπαιξε αρκετά χρόνια. Του άρεσαν οι δικέφαλοι από ό,τι φαίνεται. Γιατί έπαιξε στον ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ. Βλέπω ότι έχουμε πολλές σωστές απαντήσεις. Από τον Σταμάτη τον Ντέβες, από τον Δημήτρη Σταυρόπουλο από τον Ιμητό, τον Γιώργο τον Παγετάκο, τον Βασίλη τον Λαμπρούση, τον Κώστα από τα Γιάννηνα, τον Χρήστο τον Παοκτζή από την Τίνο. Όχι, τον Χρήστο από την Τίνο που λέει Πάοκ ως απάντηση. Μπερδεύτηκα. Τον Λάμπρο τον Δημακόπουλο, τον Θανάση τον Καπάλα, τον Δημήτρη τον Κομνηνό, τον Αχιλέα, τον Περικλή από την Αριδαία, τη Δέσποινα τη Φίλιου. Κοιτάω τι γίνεται στο Viber. Πρέπει να πάρω τουλάχιστον δύο παυσίπονα μετά την εκπομπή.
Εύκολα. Στο Facebook
τον Πέτρο τον Χούμο, τον Άλμπεν Ζούπα, τον Αποστόλη Σκουλάτο, τον Σίμο Ουρλίδη, τον Βασίλη τον φίλο μας, τον Νίκο τον Κεσανδρή, τον Βασίλη τον Ζιωγάκη. Με ταχύτητα κλείνω για να κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε ακόμη τρία λεπτά. Θα αγχωθώ εγώ στο τέλος και όχι εσύ. Αθανασία Κοζομπόλη, Άνταμ Δαμιανάκης, Βικέντος Αραβαντινός, Στάσος Γαγαλιώνης, Γιώργος Διαμάντης από την Κέρκυρα, ο Δημήτρης Οκαράς, ο Ηλίας Γιαβλάκης, ο Στέφανος Μάρκου, ο Νικόλας Τσιμπισκάκης, ο Αργύρης Πλατανιώτης και έφτασε η ώρα. Όχι του Γιάννη Βαλαώρα, του Βαγγέλη Ζορμπά.
Λοιπόν,
στον ΠΑΟΚ έπαιξε ο Μαλαδένης, ξεκινήσαμε 4 και 10, κλείσαμε 5 παρα 2. Δίνουμε πρώτα το συμπληρωμένο άλμπουμ της Πανίνη για την Super League 2025.
Λοιπόν, 4 και 11 να πει, βραβεύσουμε λίγο τον πρώτο.
Βάλε και ένα δευτερόλεπτα όμως.
Και 40.
4 και 11 και 40. Γιατί είσαι υπέρ της στρογγυλοποίησης πάντα, το έχω παρατηρήσει αυτό. Και ναι. Πάμε να δώσουμε και το DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων.
Λοιπόν, 14 και 50 υπάρχει. Και 50 βέβαια.
Σίγουρα.
Και 50 και 11 για να μιλήσω ότι είμαι υπέρ της στρογγυλοποίησης.
Αν δεν το έλεγα, δεν θα τα άλλαζες.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Και 20 και 25.
Όλοι βελτιωνόμαστε.
Λοιπόν, σ' αγαπάμε, το ξέρεις αυτό.
Να σε καλά, σφακώ.
Στέλνουμε την αγάπη μας και σε όλο το ακροατήριο. Ευχαριστούμε που ήσταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Δήμο Σκανιακό, τον Νίκο Μοσχονά που ήρθε στην παρέα μας και βοήθησε με εντυπωσιακό τρόπο και στο σημερινό αθλητικό quiz. Την επόμενη εβδομάδα σου έχω έκπληξη όμως. Θα είσαι μαζί στο στούντιο να τα προλαβαίνουμε όλα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.